50 languages.
82.
صيغة الماضي رقم 2.
Minulý čas 2.
هل اضطررت إلى طلب سيارة إسعاف؟
Musel si zavolat sanitku.
هل اضطررت إلى استدعاء الطبيب؟
Musel si zavolat lékaře.
هل اضطررت إلى طلب الشرطة؟
Musel si zavolat policii.
أبحوزتك رقم الهاتف؟ كان لدي منذ قليل.
Máte to telefonní číslo? Teď jsem ho ještě měl.
أبحوزتك العنوان؟ كان لدي منذ قليل.
Máte tu adresu? Teď jsem ji ještě měl.
أبحوزتك مخطط المدينة؟ كان لدي منذ قليل.
Máte ten plán města? Teď jsem ho ještě měl.
هل أتى في الموعد؟ لم يتمكن من القدوم في الوقت المناسب.
Přišel včas? Nemohl přijít včas.
هل وجد الطريق؟ لم يتمكن من العثور علي.
Našel cestu? Nemohl najít cestu.
هل فهمك؟ لم يتمكن من فهمي.
Rozuměl ti? Nerozuměl mi.
لما لم تأتي في الوقت المناسب؟
Proč si nemohl přijít včas?
لما لم تتمكن من إيجاد الطريق؟
Proč si nemohl najít cestu?
لما لم تتمكن من فهمه؟
Proč si mu nerozuměl?
لم أتمكن من القدوم لأن الحافلات لا تسير.
Nemohl jsem přijít včas, protože nejel žádný autobus.
لم أتمكن من إيجاد الطريق إذ لم يكن لدي مخطط للمدينة.
Nemohl jsem najít cestu, protože jsem neměl plán města.
لم أتمكن من فهمه لأن الموسيقى كانت صاغبة بشكل.
Nerozuměl jsem mu, protože ta hudba byla moc hlasitá.
اضطررت لأخذ سيارة أجرة.
Musel jsem si vzít taxi.
اضطررت لشراء مخطط للمدينة.
Musel jsem si koupit plán města.
اضطررت لإطفاء المذياع.
Musel jsem vypnout rádio.